Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, para pendengar dan pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kemudian juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 92 dengan tema melanjutkan tema sebelumnya, yaitu sebab terkabulnya doa. Dan kali ini kita memasuki bagian yang kedua, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebab terkabulnya doa bagian yang pertama. Dan saat itu kita membahas dua sebab di antara sekian sebab yang bisa mengabulkan doa, bahwa yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu sebab utama terkabulnya sebuah doa. Kemudian yang kedua adalah jujur di dalam berdoa dan sungguh-sungguh ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan membahas melanjutkan tentang sebab yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebab yang ketiga dan sebab yang keempat. Apa sebab yang ketiga dari sebab terkabulnya doa? Sebab yang ketiga adalah berbaik sangka kepada Allah, atau yang biasa disilahkan dengan husnudzon. Ya, kalau kebalikannya apa? Su'udzon. Ya, kalau husnudzon itu berbaik sangka, kalau su'udzon adalah berburuk sangka. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah berbaik sangka. Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu, ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin aja gak dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya dia, ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda ternyata enggak dikasih. Sekarang saya minta mobil masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah enggak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada Dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan, optimis, ah saya diterima, insya Allah saya diterima, dan saya tahu persis di situ baik, ya menurut saya di situ baik. Kita optimis, ya kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah kayaknya nggak diterima, maka apa yang terjadi? Beneran gak? Gak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah, kemudian udaranya cerah, alhamdulillah, insya Allah barokah. Hari ini insya Allah pahale uli akeh. Ya. Hari ini insya Allah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah melihat ada tabrakan, wah jangan kita sial gitu. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya, terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kelanjutannya. Wa faddalani mimman alhamdulillahilladzi afani bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya wa faddalani, dan Allah telah memberikan keistimewaan kepadaku, yang keistimewaan itu tidak diberikan kepada orang lain, yaitu kita bisa selamat. Itu yang dianjurkan. Jadi ketika kita keluar rumah mau bekerja, tahu-tahu begitu keluar mau ke jalan ada kucing ketabrak, des. Tetap aja berangkat. Ngapain kita pulang lah? Kita tanda siang. Jangan. Ya. Kalau memang saatnya kita mati, enggak usah di jalan, di rumah juga bisa mati, ya. Jadi inilah yang seharusnya kita tanamkan di dalam jiwa kita. Jadi husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bukan hanya dalam masalah urusan berdoa saja, termasuk dalam seluruh kehidupan kita. Ya, mau daftar pekerjaan, mau melamar, ya bujangan ngelamar, wah ini mertuanya kayak kumisnya kadul banget ya, ketonnya kayak galak. Ternyata betul-betul apa? Galak. Ya. Jadi husnudzon, berbaik sangka. Sama manusia aja disuruh husnudzon, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia aja enggak boleh suudzon, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi su'udzon kepada Allah itu kebiasaannya kaum munafikin, karakternya kaum musyrikin. Jadi yang biasa su'udzon kepada Allah itulah orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Kalau kita kan orang Islam, orang Islam itu gak boleh su'udzon kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan praktek keseharian Nabi kita Muhammad SAW itu menunjukkan betapa tingginya husnudzon beliau kepada Allah. Jadi dalam kehidupan beliau kita akan temukan momen-momen, ya, kejadian-kejadian yang menunjukkan betapa tingginya husnudzon Nabi SAW, baik sangkanya Nabi kepada Allah. Di antaranya sebuah kejadian yang diceritakan oleh seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, pada suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Dari dulu, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, ya, apalagi setelah diangkat menjadi Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi pun, Nabi SAW sudah terkenal dermawan. Suka menjamu tamu. Ya, kalau ada tamu, dijamu sama Nabi SAW. Padahal itu belum diangkat Nabi, apalagi ketika sudah diangkat menjadi Nabi. Pada suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Karena beliau ingin menghormati tamunya, maka beliau akan mengeluarkan suguhan makanan. Ya, akhirnya karena di rumah beliau nggak ada makanan, beliau ngutus pembantunya, coba kamu cek di rumah istri-istri saya, ada nggak makanan di sana. Maka kemudian datanglah pembantu itu ke istri Nabi yang kedua. Ternyata di sana tidak ada makanan apa-apa, cuma ada air putih saja. Datang lagi pembantunya, tok-tok-tok istri yang kedua. Ada makanan? Tidak ada. Yang ketiga? Tidak ada. Yang keempat sampai istri yang kesembilan, tidak ada makanan. Nabi SAW ini pengen menghormati tamu. Ya. Jadi betul-betul beliau itu berusaha supaya ada sesuatu yang dijamukan kepada tamunya. Tidak seperti kita. Kita ini kadang-kadang ada makanan tidak dijamukan. Sampai kadang-kadang makanannya sampai maaf busuk, ya. Kalau biskuit sampai biskuitnya melempem, ya. Karena lama banget gak dikasih sama orang. Jadi Nabi SAW itu orang yang sama hormat, makanya beliau begitu di rumahnya gak ada, gak putus asa. Beliau cari mungkin di istri yang ini ada makanan. Cari sampai 9 rumah, gak ada satupun yang punya makanan, subhanallah. Ini padahal rumahnya manusia termulia di muka bumi. Ya, rumahnya manusia yang termulia di muka bumi, sampai 9 rumah atau 9 kamar istrinya itu tidak ada satupun makanan. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Maka saat itu beliau langsung berdoa. Kita perhatikan ternyata beliau berdoa. Ya, jadi enggak minta-minta kepada orang lain, tapi beliau berdoa. Apa isi doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik. Ya Allah, aku mohon karunia dan rahmatmu. Jadi saat itu dia minta, ya Allah, aku mohon karunia dan rahmatmu. Fa innahu la yamlikuha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang punya itu kecuali engkau, ya Allah. Inilah sosok Nabi kita Muhammad SAW, kalau butuh apa-apa larinya kepada Allah. Nah, kalau manusia di zaman kita ini kebanyakan larinya kepada manusia. Dikejar-kejar debt collector, ya, ditagih napa? Ditagih ya macam-macam lah. Ya biasanya kan tagih cicilan ini, cicilan itu. Nah, cicilan motor, maka yang pertama kali dicari adalah oh iya aku kan duwe tangga, kayak tanggaku kan sugih. Aku kan punya saudara-saudara, langsung yang pertama kali dipikir di benak adalah manusia. Tapi kalau Nabi tidak. Begitu Nabi SAW tidak ada apa-apa di rumahnya, beliau pengen menjamu tamunya tapi enggak ada apa-apa, akhirnya beliau berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon karuniamu ya Allah. Aku mohon berikan nikmatmu kepadamu, aku mohon rahmatmu ya Allah. Minta langsung. Maka subhanallah, baru tadi dia berdoa, langsung untuk tok 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 tok, ada orang ngirimi kambing panggang. Nah, bukan ayam panggang, kambing panggang. Ya. Jadi ngirimi Nabi SAW. Ngirimi Nabi SAW. Dan tentunya Nabi SAW kalau dikirimi itu enggak dimakan sendiri. Begitu dikirimi itu langsung tamunya tadi itu yang nunggu, jadi langsung dijamu sama Nabi SAW dengan kiriman tersebut. ya. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya Allah, inilah karunia darimu ya Allah, inilah karunia darimu, dan kami menunggu rahmatmu ya Allah, ya. Kami menunggu rahmatmu. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang berdoa, usahakan berdoalah dengan sikap optimisme. Jadi Nabi SAW berdoa optimis, makanya langsung dikasih sama Allah. Banyak di antara kita, Ustaz, saya sudah berdoa puluhan tahun, Ustaz, sampai sekarang belum dikabulkan. Kayaknya memang gak dikabulkan. Nah, kayaknya memang gak dikabulkan. Itu yang membuat akhirnya betul-betul tidak dikabulkan. Terus bagaimana, Ustaz? Anda sudah berdoa satu minggu, insya Allah besok dikabulkan. Ya, jadi gitu. Ya, ternyata betul besok dikabulkan. Jangan sampai, aku udah berdoa seminggu, kayaknya masih sebulan lagi nih dikabulkannya. Ya betul nanti, sebulan lagi baru dikabulkan. Makanya, berprasangka baiklah kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah, Ustaz, saya ini sakit sudah lama, kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Nah, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke sini, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, nge pundangu. Pundangu napa ne? Mboten ne. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang, panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu, bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin, maaf ya, sampai sakit parah, ya, entah kanker, entah apa, coba diperiksa hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya, penghasilannya jadi sesuatu yang haram, riba, ya, dan yang semisalnya. Ya. Akhirnya betul, sakit-sakitan. Nah kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah, enggak dikabulkan, apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu, bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip, akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu, ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Dong, ke masjid boy. Ya. Dong, masjid boy cuma 5 kali dalam sehari ke masjid, kok dikatakan ke masjid boy. Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Ya. Tapi ya umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Ya. Ada yang cuma Jumatan nah, tok. Ya. Yang agak mending maghriban tok. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi. Padahal biasanya masjid itu ramainya kapan? Maghrib. Sepinya zuhur, asar. Sepinya seperti itu. Zuhur, asar, kadang-kadang isya juga subuh. Biasanya ramai-ramainya masjid. Berarti kalau masjid maghrib sepi, apa maning? Ya, apalagi yang lainnya. Ya. Maghrib saja yang biasanya ramai itu sepi, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Nah, yang seperti ini bagaimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala permintaannya? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya, ini tentang Allah. Allah itu bagaimana? Kalau kita meminta sama Allah, apakah teriak-teriak atau pelan-pelan? Ya, teriak-teriak karena jauh, pelan-pelan karena dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu bahwa aku ini dekat. Dekat itu maksudnya mendengar setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi enggak perlu kita teriak-teriak. Ya, kita enggak perlu ketika berdoa teriak-teriak, angkat suara tinggi-tinggi. Ya. Kita dengan suara yang lirih Allah sudah dengar. Jangankan pakai suara lirih, isi hati kita saja Allah tahu. Ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta kepadaku. Subhanallah. Jadi syaratnya cuma satu saja. Mau minta apa enggak? Nah, sekarang kita mau minta apa enggak? Ya. Kita masalahnya mau minta atau tidak. Dan kita ini mintanya tekun atau tidak. Sering kata Ustaz, gimana anak saya ini Ustaz, kok sulit banget diatur, jenengan doakan anak jenengan berapa kali dalam sehari. Ya, nek kemutan. Ya, kalau ingat. Ya. Lah jenengan ingatnya anu berapa kali sehari? Ya, mungkin seminggu sekali. Ya, seperti itu gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta aja. Kemudian setelah itu Allah katakan falyastajibuli, yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku. Inilah yang saya katakan tadi. Jalankan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Karena ini salah satu syarat supaya dikabulkannya doa, falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintahku, walyu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memenuhi perintah-perintah Dia. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang hamba, maka peluang doa yang dikabulkan akan semakin besar. Jadi kalau semakin patuh, doanya semakin mustajab. Makanya orang yang paling mustajab doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi, baru doa sebentar langsung datang kambing guling. Enggak tahu kalau kita yang doa. Enggak tahu kalau kita yang doa, ya Allah, moga-moga ana dawet. Ngesuk nambah teka. Ya, karena tingkat keyakinan kita, tingkat kepatuhan kita kepada Allah. Pokoknya kalau semakin patuh kepada Allah, maka doanya akan semakin cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya, Anda dan semua dari kita yang merasa sampai saat ini doanya kok belum juga dikabulkan, dan saya yakin masing-masing dari kita punya doa yang mungkin sampai saat ini belum dikabulkan. Kalau juga belum dikabulkan, introspeksi diri. Apa perintah Allah yang belum kita kerjakan? Larangan Allah apa yang kita langgar? Perbaiki diri. Lihat bedanya. Ketika kita mulai taat kepada Allah, kita jalani perintah-perintah Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi larangan-larangan Allah ikhlas karena Allah, maka Anda akan melihat perbedaan bagaimana ketika doa Anda akan begitu cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang sudah masuk.
Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah tadi uraian materi dari Ustaz Abdul Azzan MA hafizallahu taala mengenai sebab terkabulnya doa bagian yang kedua. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kemudian pesan singkat Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Baiklah, kita akan simak beberapa pertanyaan yang telah masuk dari radio-radio sunnah yang lainnya yang ikut mengikuti kajian di kesempatan pagi hari ini.
Dari pendengar Radio Insani yang di kesempatan hari ini sudah mengirimkan pertanyaannya. Yang pertama berdatangnya dari Saudari Halimah di Berengkok Cengkring yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana doa kita kalau sampai mati gak diterima sama Allah, padahal sangat diharapkan sekali hasilnya? Apakah akan dikasih di akhirat? Bagaimana cara kita bersabar menanti hasilnya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya, yeah. Bagaimana dengan doa kita kalau sampai mati enggak diterima? Bukan enggak diterima, belum dikabulkan. Ya, yeah. Itu apakah nanti akan diganti sama Allah? Iya. Kalau doanya benar. Kecuali kalau doanya salah. Misalnya kita marah sama orang yang orang itu sebenarnya tidak salah sama kita, kita doakan dia supaya celaka misalnya. Ya, ternyata sampai kita meninggal dia sehat-sehat saja. Nah, doa-doa kita yang salah ini tidak akan diganti sama Allah, bahkan bisa jadi kita berdosa. Tapi kalau isinya baik, contoh, ya Allah, aku ini pengin sekali untuk haji. Ya, sebelum saya meninggal pengin sekali napa? Haji. Ternyata sampai meninggal tidak bisa. Ya, maka doa yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan pahala. Dengan apa? Pahala. Dan pahala ini nanti kita akan manfaatkan untuk mencari surganya Allah pada hari kiamat. Dan tentu surganya Allah jauh lebih mahal dari seluruh permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permintaan yang tertinggi adalah surga, kemudian di atasnya lagi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi untuk melatih kesabaran, ingat tadi bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Selama kita berdoanya baik isinya, maka Allah tidak akan pernah terlantarkan dan tidak pernah akan abaikan doa-doa kita. Ini yang perlu kita sadari di dalam diri kita. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Zat atas nasihatnya. Kita lanjut bacakan dari pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau kita sudah bertaubat atas dosa yang kita pernah lakukan, kemudian hati menjadi tenang, tapi suatu saat kita teringat kembali dengan dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita tobati, dan menjadi khawatir lagi? Apakah ini merupakan bentuk dari buruk sangka kepada Allah? Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, yeah. Tergantung. Ya, yeah. Apakah setelah itu kita kemudian terus beristighfar lagi, atau kemudian kita lantas jadi putus asa? Kalau misalnya kita teringat dosa terus kita jadi putus asa, lah ini kayaknya dosa saya nggak akan diampuni, itu su'udzon. Itu su'udzon. Tapi kalau misalnya kita teringat dosa kemudian kita bisa jadi saya itu kemarin belum cukup istighfarnya, saya akan perbanyak istighfarnya supaya Allah berkenan mengampuni saya, dan aku yakin bahwa Allah ini Maha Pengampun, maka saya perbanyak. Kalau itu enggak apa-apa, dan itu malah bagus. Ya, dan itu malah bagus, karena banyak orang yang lupa dengan dosa-dosa yang dia kerjakan, kemudian dia lupa untuk beristighfar. Itu parah. Ya, maka justru akan baik ketika orang merasa, oh, dosa saya banyak, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, dan enggak cukup hanya sekali dua kali. Nabi SAW mencontohkan dalam sehari minimal berapa kali? 70-100 kali. Ya, 70 atau 100 kali sampai 100 kali bahkan lebih untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jawabannya tergantung dari teringat dosa itu kita lantas jadi putus asa atau kita perbanyak istighfar. Kalau lantas jadi putus asa maka itu termasuk su'udzon. Adapun kalau kita perbanyak istighfar maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendekati kepada kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita langsung berikan kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta. Silakan.
Naam barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan berikutnya kami akan mempersilakan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja untuk bertanya langsung. Dan telah ada penelpon yang pertama, kami persilakan. Halo.
Halo.
Dengan ibu siapa ya, di mana?
Dengan hamba Allah di Jakarta.
Silakan pertanyaannya ibu.
Ya, saya sudah 5 bulan berdoa, mungkin setahun saya berdoa untuk minta jodoh sama Allah, karena saya ini kan janda 4 anak. Terus saya pengen punya suami yang soleh gitu Ustaz, karena mantan suami saya gak soleh gitu kan. Terus itu kok belum dikabul-kabul ya Ustaz? Apa karena saya punya dosa sebelumnya jadi sekarang tertunda atau gimana ya? Karena saya takut memudaratkan diri saya kalau saya jadi dosa juga gitu. Saya pengen nikah tapi saya berdoa kok belum dapat-dapat gitu. Belum dapat, orang drop ngeliat anak saya tuh banyak gitu Ustaz.
Baik ibu, terima kasih atas pertanyaan ini. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik.
Mbak Allah yang ada di Jakarta sudah berdoa cukup lama untuk bertemu jodoh, akan tapi belum juga ketemu. Apakah karena dosa-dosa atau hal yang lainnya? Bisa jadi, ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena dosa-dosa kita yang kita kerjakan, yaitu dosa-dosa yang tidak kita sadari, ya, maupun yang kita sadari. Mungkin kita enggak khusyuk dalam sholat, itu dosa. Mungkin kita riak dalam beramal, itu dosa. Mungkin kita sombong dengan amalan kita, itu dosa. Ya. Jadi dosa itu banyak. Dosa itu banyak. Mungkin Anda mengatakan saya sudah sholat 5 waktu, tapi bagaimana kualitas sholat Anda? Apakah Anda dalam sholat Anda khusyuk atau tidak? Ya. Itu juga dosa. Mengundur-ngundur sholat juga dosa. Mungkin kita bertutur kata kurang sopan kepada tetangga, itu juga dosa. Atau kita mungkin menyakiti orang tua, itu juga dosa besar. Nah sekarang tinggal Anda menyempatkan waktu untuk introspeksi diri. Yeah. Menyempatkan waktu untuk introspeksi diri, merenung. Kira-kira apa sih dosa-dosa yang aku kerjakan? Kalau Anda belum menemukan, tanya sama orang yang lebih alim daripada Anda. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin Anda sudah memenuhi syarat, akan tetapi Allah tahu bahwa yang baik buat Anda itu bukan segera, tapi yang baik buat Anda adalah nanti ketika Allah tahu momen yang pas buat Anda. Karena mungkin Allah ingin memberikan yang terbaik buat Anda. Ini yang namanya husnuzon, berbaik sangka. Jadi ada beberapa kemungkinan. Maka kemungkinan yang pertama perlu diletakkan di awal. Jadi Anda introspeksi dosa-dosanya mana, tinggalin, ya, taatnya kepada Allah ditingkatin lagi. Kemudian setelah itu berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah bahwa Allah ini belum ngasih, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Semoga bermanfaat. Ya.
Naam Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya telepon kedua kami angkat kembali. Halo, dengan siapa di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana ini?
Dan selamat saya dari Sumatera Barat nih.
Silakan pertanyaan ini Bapak.
Ini memang pertanyaan Ustaz. Ini masalah zikir Ustaz. Nah ini saya menanyakan, adakah ajaran dari Rasulullah SAW kalau berzikir itu tahlil la ilaha illallah untuk menggelengkan kepala ke kanan ke kiri Ustaz? Karena di tempat lain ini mungkin mayoritas kan saya banyak melihat seperti itu Ustaz. Dia tanya, apa namanya kalau la ilaha illallah itu ke kanan terus ke kiri, dengan ada
itu lah sekian. Terima kasih Bapak, pertanyaannya ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Fadhil Ustaz.
Geleng-geleng kepala ya ketika zikir gitu ya.
Naam Ustaz.
Ya, apakah ada tuntunannya geleng-geleng kepala ketika berzikir? Sampai saat ini saya belum menemukan, ya, belum menemukan hadis atau ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk goyang-goyang kepala ketika berzikir. Ya. Yang diperintahkan adalah meresapi doa dan zikir yang kita baca. Jadi pertama perlu kita fahami bahwa zikir itu adalah asalnya amalan lisan. asalnya amalan lisan, tapi harus disupport, harus didukung dengan amalan hati. Lisannya yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, yang ngomong apanya? Lisannya. Hatinya meresapi makna yang dikandung oleh zikir tersebut. Ya, sehingga terjadilah perpaduan antara amalan lisan dengan amalan hati. Syukur-syukur diiringi dengan anggota tubuh yang lainnya, yakni dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Adapun goyang-goyang kepala, geleng-geleng kepala, saya enggak tahu itu landasannya dari mana. Ya, karena setahu saya zikir itu bukan amalan kepala. Zikir itu bukan amalan kepala. Zikir itu amalan lisan yang didukung dengan amalan hati. Ya. Bahkan ada sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa geleng-geleng seperti itu justru kebiasaannya orang-orang non-muslim dalam berzikir. Ya. Di antaranya orang-orang Yahudi. Ya, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat siaran televisi bagaimana orang Yahudi itu berdoa di tembok ratapan. Ya, di tembok ratapan yang ada di Israel, ya, yang ada di negara yang mereka serobot dari kaum muslimin di Palestina. Kita akan perhatikan dengan baik, dia akan apa, goyang-goyang kepala terus. Ya. Jadi setahu kami itu malah bukan dari ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka lebih baik kita konsentrasi dengan bacaan di lisan kita dan meresapi dalam hati, bukan dengan berkonsentrasi kepada goyangan kepala. Karena ada sebagian orang itu lebih konsentrasi kepada goyangan kepalanya dibandingkan kepada muatan bacaannya, sehingga tidak tercapailah maksud utama dari berzikir itu, yaitu untuk mendatangkan rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Nur Khalis di Mojokerto yang bertanya, "Ustaz, apakah mendoakan orang mati selain kepada orang tua kita sendiri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Barakallahu fiik, Ustaz.
Nah, iya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya. Wa liman dakhala baitiya mu'mina, dan juga dalam ayat Al-Qur'an, ya Allah ampunilah setiap orang yang mukmin, ya, yang pernah masuk ke rumahku maupun yang tidak, ya. Dan dalam ayat lain sabaquna bil iman, orang-orang yang lebih dahulu beriman, mereka sudah pada meninggal. Jadi doa seorang yang hidup untuk orang meninggal itu bukan cuma untuk orang tua saja, tapi untuk kaum muslimin, kaum muslimat. Makanya kan ketika kita ziarah kubur, kita doakan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, ketika kita ziarah kubur, salamnya adalah salam keselamatan atas kalian wahai kaum mukminin dan kaum muslimin. Maksudnya mukminin, muslimin, muslimat, mukminat, semuanya masuk. Ya. Jadi ketika ziarah kubur enggak cuma ditujukan kepada orang tua saja, tapi seluruh kaum mukminin dan muslimin, muslimat, semuanya masuk. Makanya setelah itu as'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon keselamatan buat kami dan buat kalian. Kalian di sini mencakup semua ahli kubur, ya, yang mukmin maupun yang mukminah, yang muslim maupun yang muslimah. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita berlanjut ke pendengar Radio Insani kembali. Pertanyaan yang datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, wabarakatuh.
Afan Ustadz, bolehkah minta sesuatu kepada Allah tetapi permintaan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita? Misal kita meminta mobil padahal kita tidak punya penghasilan yang banyak yang bisa menjanjikan kita untuk bisa membeli mobil tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz.
Boleh enggak minta sesuatu yang kita merasa tidak mampu? Sangat boleh. Sangat, sangat boleh. Ya. Makanya di dalam beberapa riwayat disebutkan janganlah kalian itu merasa Allah ini gak mampu dengan apa yang kita minta. Inna Allah la yata'adhamuhu syai'un an yu'tiyah. Allah itu tidak akan pernah merasa berat untuk memenuhi permintaan hambanya. Walaupun secara perhitungan materi kita ini gak mungkin. Misalnya orang, maaf ya, buruh misalnya, atau maaf kuli ya, kuli bangunan misalnya, yang untuk makan saja mungkin gak cukup. Kok berdoa minta pengen haji? Kok berdoa minta pengen haji? Dari mana hajinya? Ya udah minta aja. Masalah jalan biar nanti Allah yang ngatur. Bahkan subhanallah, saya dapat cerita ada seorang kuli panggul di pasar ya. Itu bikin, maaf, para pegawai-pegawai itu malu. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena para pegawai-pegawai itu, mereka banyak yang belum haji, sibuk nyicil mobil karena dapat apa? Sertifikasi. Ya, begitu sertifikasi kan rata-rata mobil, ya, rumahnya di perbaiki ini dan itu. Lupa hajinya. Ini ada seorang kuli panggul di pasar berangkat haji. Ya, dengan tabungan dia yang dia sisihkan setiap harinya. Itu bikin malu para pegawai. Waduh. Waduh, izin aku ya. Itu yang kuli panggul saja bisa haji, sedangkan saya enggak bisa haji. Jadi, kita ini jangan pernah merasa ah, Allah masa bisa. Ya, kalau Anda enggak bisa, yang bisa adalah Allah. Karena kita enggak bisa, maka mintalah sama Allah yang Maha Bisa. Cuman seyogianya dalam doa-doa kita itu kita perbanyak permintaan-permintaan yang sifatnya ukhrawi. Ya, dibandingkan yang sifatnya duniawi. Ya enggak apa-apa minta sesuatu yang duniawi, enggak apa-apa, boleh. Minta rumah, minta mobil, enggak apa-apa. Yang penting niatnya untuk kebaikan, boleh-boleh saja. Akan tapi usahakan yang dominan itu permintaan yang sifatnya ukhrawi. Husnul khatimah, masuk surga. Ya, setiap hari bisa minta, ya Allah beli mobil, ya Allah aku kasih mobil, tapi enggak pernah ya Allah masukkan aku ke surga. Ya, padahal lebih mahal mana? Surga Allah. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita langsung bacakan yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, saya sudah menikah 1 tahun lebih, belum memiliki anak atau momongan. Alhamdulillah sudah mengaji dan juga berusaha memperbaiki diri dan juga berdoa agar dikaruniai anak. Tetapi suami susah mengaji, sholat di rumah, dan masih suka mengundur-undur waktu sholat dan juga suka main game Ustaz. Tidak kenal waktu, bagaimana saya harus menyikapi? Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya tentunya butuh waktu ya. Oh, udah besar suka main game ini. Biasanya suka main game ini anak kecil. Sudah tua masih suka main game ya, sampai enggak kenal waktu. Ya memang butuh waktu untuk memberikan penjelasan kepada suami. Ketika suami tidak mau diajak ngaji, ya cobalah ngajinya itu dibawa ke rumah. Berarti ustadznya yang suruh panggil, ya enggak mesti. Ya radio, ya kemudian televisi dakwah, ya kemudian rekaman-rekaman pengajian. Jadi kalau memang belum bisa untuk menyuruh suami atau mengajak suami, ya jemput bola lah. Jadi kajiannya yang dibawa ke rumah. Kalau belum mau suami menghadiri pengajian, maka pengajiannya yang dibawa kemana? Ke rumah. Ya, dibawa ke rumah, disetel di rumah. Ya siapa tahu ada di antara kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat itu yang bisa masuk ke hati beliau, sambil didoakan. Sambil didoakan. Ya, memang tidak bisa hidayah itu atau jarang, kecuali dengan kehendak Allah tentunya hidayah itu butuh waktu ya, butuh proses ya. Maka memang kesabaran yang sangat diperlukan. Kesabaran yang sangat diperlukan. Dalam rumah tangga itu bukan hanya dibutuhkan salah satunya, tapi harus dua-duanya satu visi dan satu misi. Ya, satu tujuan. Ya, kalau itu insyaallah akan mudah. Tapi kalau yang satunya ke kanan, satunya ke mana? Ke kiri, satunya ke utara, satunya ke selatan. Ya. Sulit ketemunya. Makanya perlu menyamakan terlebih dahulu pola pikirnya. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin?
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, mau bertanya, bagaimana mensikapi suami yang kadang-kadang marah tanpa sebab dan juga apa istri berdosa ketika suami lagi marah, dan apa pengaruhnya juga dalam kita berdoa hingga doa kita terhalang dari sikap suami tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Suami marah tanpa sebab, tanpa sebab atau ada sebabnya tapi Anda nggak tahu. Kecuali kalau betul-betul tanpa sebab, berarti yang dosa bukan Anda, yang dosa adalah suami. Tapi masalahnya Anda terpengaruh atau tidak. Kalau misalnya Anda terpengaruh kemudian ikut marah-marah juga, itu namanya api ketemu api. Api ketemu api tambah besar. Seharusnya kalau ada api maka air. Kalau ada api maka air. Seharusnya seperti itu. Maka yang perlu Anda lakukan saat ini adalah berusaha untuk menahan emosi. Berusaha untuk menahan emosi. Kalau suami memang bawaannya seperti itu, jangan malah semakin dipanas-panasi. Justru Anda yang berusaha untuk ngadem-ngademi, mendinginkan suasananya. Dan kalau Anda berhasil seperti itu, insya Allah tidak terlalu berpengaruh kepada sulitnya terkabul doa yang Anda panjatkan kepada Allah. Kalau Anda bisa bersabar, dan saya doakan semoga kita semua bisa bersabar menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.